stihne mi ten mezináboženský dialog. No, tak, čili manipulace. Měli bychom možná začít těmi konkrétními znaky manipulativního chování, protože aby všechno to, co bude následovat, jsme uměli si nějak konkrétně představit. Čili z hlediska metodologického to třeba není úplně nejlepší, nejšťastnější, abych měl říct nejdřív etymologii slova a tak dál, ale lépe je, když začneme těmi konkrétními příklady, které doufám, vy budete vhodně doplňovat anebo vhodně aplikovat. Čili stačí, když uvedete třeba vždycky příklad. Jo, to bylo tehdy, jak mě můj manžel tenkrát udělal to a to. Jo? Tak to ne. Jeďte na mikrofon. Ne, to je dobrý. Ty znaky manipulativního chování mám z jedné knížky, která vyšla nedávno, jmenuje se Nenechte sebou manipulovat, vydali Portál. A napsala jí paní s takovým hodně exotickým jménem, který už jsem zapomněl, ale vím, že podle toho jména nepoznáte si název koně nebo člověka. Takový, myslím, Aza tam je taky, nebo nějaký takový záhadný, jo? Není to přechylené. Ona tam uvádí 30 znaků manipulativního chování, já jsem z toho vybral ty, které mi přišly takové velmi příznačné. Tak jeden z takových znaků, není to poskládané podle důležitosti nebo míry výskytu, je ten, že člověk, který druhým manipuluje, ať už je to manipulátor a nebo ten, který používá manipulace, protože v tom je rozdíl, tak dokáže u druhého člověka vyvolat pocit viny za pomyslné pochybení, čili za nějaké pochybení, kterého se údajně ten druhý dopustil a třeba to ani není pravda. Čili vyvolávání pocitu viny. Ten pocit viny je možno vyvolat takovými velmi drobnými věcmi. Uvedu vám příklad. Byl jsem letos na táboře, kde jsem měl hrát roli Gandalfa a na to jsem měl takovou masku, kterou jsem strašně nesnášel, protože to bylo odporné a hnusné gumové na hlavu a bylo vedro a nelíbilo se mi to. A tak jsem vždycky, když jsem nemusel, jsem ji neměl. A na ranní nástup jsem ji mít nemusel a na večerní jsem ji mít musel. Já jsem na jeden večerní nástup i zapomněl si vzít. A ten hlavní vedoucí řekl větu, na nástup se chodí s maskou. A v tu ránu ve mně vyvolal samozřejmě pocit viny. Ano? Myslíte, že to bylo možné říct nějak jinak? Nějak jinak řešit tu situaci? No, tak to je možná trošku podobné. Přesně tak, jo. A je vymalováno, jo. Prosím tě, Petře, běž si vzít masku, hotovo. Jo, ale on mi neřekl, abych si ji vzal, čili já jsem si ji nevzal, ale měl jsem pocit viny, že ji nemám. Jo, zatímco ten problém šlo vyřešit, to moje opomenutí šlo vyřešit velmi primitivním způsobem, že jsem se mohl vrátit a vzít si. Takovýchto způsobů je celá řada. No, neumýváte po sobě hrníčky, nebo měli by se umývat po sobě hrníčky. A přestože vy po sobě ty hrníčky umýváte, tak přesto máte pocit viny, že třeba jednou se vám stane, že ten hrníček neumíte a už jste ten viník. Jo? Tisíce malilinkatých, droboulinkých způsobů, jak vyvolat v druhém pocit viny. Nebo třeba na seminář by se mělo chodit včas. Že jo? A už vyvolávám teďka v lidech, kteří přicházejí, jo, pocit viny, který je absurdní, že jo, to je nesmysl. Druhý takový znak manipulace. Člověk má a zdůrazňuje velmi, velmi jaksi důrazně, vyslovuje a vyžaduje po druhých, aby dodržovali nějaké morální zásady, předpisy, prostě nějaká pravidla, ale cílem této snahy nebo tohoto tlaku není dobro toho člověka nebo nějaké obecné blaho, ale je to uplatňování určité moci a vlivu nad tím druhým člověkem. No. Další, překrucování skutečnosti. To znáte, to jsou takové ty polopravdy a různé, že řeknete nějakou věc, že se stalo to a to, a přitom ono se stala z toho polovina a polovina ne. Jo? nebo podsouvání druhému člověku, co třeba řekl. Jo, to se tady stalo, že včera ty jsi řekl, že Ježíš měl rád prosté vtipy. Jo? A to já jsem vůbec neřekl. Jo, to tady vůbec nezaznělo. Čili takovéhle to je způsob manipulace. Nebo dvojitá vazba. Vy na tom člověku vyřeknete nějaký výrok, který jakoby po tom člověku požaduje nějaké chování a doplníte to výrokem, který to chování vylučuje. Jo? Čili řeknete třeba, já nevím, správná žena by směla dělat všecko proto, aby uměla vařit dobré švestkové knedlíky. No, ale ty se švestkové knedlíky nikdy nenaučíš vařit. Jo? Čili vy vlastně té ženě jakoby podsunete, že by něco měla, ale že to je zbytečný, aby to dělala. Jo? Už to stejně ne to. Čili je to takovej, je to ta dvojitá vazba. Nebo manipulativní jednání je takové, kterým se snažíte druhým lidem vlichotit. Ať už nějakými lichomeckými řečmi, nebo dárky, zákusky, nebo prostě co... Ne, já jsem to totiž nedostal, jo. Ne, ale já se omlouvám, já to tady mám napsaný, čili to není jaksi reakce na konkrétní situaci. Tak to prosím nepatří do této kategorie. Jo, nebo různé službičky, jo, no, donesete čaj nebo odnesete talířky. To nemusí být manipulace, samozřejmě, jo, samo o sobě. Ale jestliže takovéto chování je má nějaký vedlejší účel, a nebo i nevědomký vedlejší účel, tak to může být manipulativní chování. Manipulativní chování může být ve stále kritice. Neustále druhého kritizujete, neustále upozorňujete na nedostatky. Já jsem četl zajímavou knížku o výchově dětí, kde bylo, jak vznikají perfekcionisti. Jo? A tam psal ten autor, nebo autorka, že perfekcionista vzniká třeba tak, když dítě si ustele a poprvé si ustele, jo? Veliký úspěch. Ta maminka přijde a řekne, no vidíš, jak jsi šikovný, jak jsi hezky ustal, a urovná ještě tu ustlanou postel. Jako dodělá to, jo? Dodělá to do té dokonalosti. Čili více, jinými slovy, upozorní na ten nedostatek. Jo? Nebo že dítě napíše nějaký první větu a vy ho pochválíte a řeknete, neopominete říct, že ještě tady tohleto j máš moc velikou, tu bambulku, a tady ti chybí nad ítečka. No? Čili upozorňujete, to jsou kraviny tohleto, co říkám, že jo? Ale může to být v jiných věcech závažnějších. Manipulativní chování je takové, kterým snižujeme hodnotu druhých lidí. Kdy toho člověka degradujeme, kdy z něho děláme druhořadého člověka. To může být v tom, že třeba nevědomky používáme příliš mnoho cizích slov a děláme tak z lidí pitomce, že nám nerozumí, nebo mluvíme příliš složitě, nebo prostě jakýmkoliv způsobem snižujeme hodnotu druhých lidí. Manipulátor ze sebe často dělá oběť, aby ho druzí litovali, jak je chudák, jak ho nikdo nemá rád, nebo jak je pořád nemocný, nebo jak se proti němu všichni spikli, nebo jak ho všichni odmítají a všichni ho negují a nikdo mu nerozumí a všichni jsou nějaký. Jo, a já jsem ten chudák a teď ve vás vyvolávám takovej tlak, jak byste mě měli litovat a jak byste měli mi pomoct a nějakým způsobem se mě ujmout. Jo? Manipulátor odpovědnost nikdy nevezme na sebe za něco nějaký průšvih, ale svaluje ji na druhé, nebo na systém, nebo na církev, nebo na výchovu, nebo na rodiče, nebo na politickou situaci, nebo na něco jiného. Nikdy za to nemůžu já. Manipulátor nezděluje jasně své žádosti a svá přání. Říká je tak jako skrytě, nebo nepřímo, nebo náznakovitě. Takže A to jsme u toho pocitu viny taky. Takže současně v tom druhém jakoby vyvolává pocit viny, že mu to třeba nedošlo, nebo že to nějak na to nepřišel sám a dřív. Manipulátor překrucuje a nepřesně interpretuje výroky druhých. Jo, někdo něco řekne a vy jakoby malinko někde položíte jinde důraz nebo řeknete tam ještě jedno slůvečko. Prostě manipulujete s těmi výroky toho druhého člověka. Manipulátor nesnáší kritiku. Kritika v něm vyvolává úzkost. Ztrácí jistotu. Manipulativní jednání je jednání, kdy třeba vydíráte druhého člověka citově, emocionálně, vyhrožujete sebevraždou, tlačíte na něj, že vás nemá rád a tak dál. Těch znaků manipulativního jednání je obrovské množství a můžou se uplatňovat buď to jako chorobné znaky manipulátora, to jest člověka s charakterovou vadou. Člověk, který už je manipulátor jaksi od svého založení, má tuto charakterovou vadu. A nebo můžeme používat těchto manipulačních modelů chování i všichni lidé, všichni my, v určitém kontextu, v určité situaci, v nějakém prostředí a je to jenom manipulativní chování. Jo? Někdo to má tak v sobě zakodované, že to už jinak nedovede. Někdo těchto nečistých prostředků používá pouze někdy. Manipulace, to slovo je od slova, od dvou slov latinských. První je manus, ruka, a druhý je pulo, pulere, s něčím hýbat. Takže původní význam tohoto slova je, teď manipuluji s tou knihou, vezmu ji, položím ji na druhou stranu, prostě hnul jsem s ní, manipuluju s ní. Je to metaforické vyjádření způsobu chování k druhému člověku. Já chci toho člověka dotlačit, aby se choval tak, jak si přeji, aby byl tam, kde si přeji, aby byl takový, jaký si přeji, aby se projevoval tak, jak si přeji. Čili je to ovlivňování lidí. Snaha řídit druhé lidi podle mé vlastní vůle. Samozřejmě často o tom ten manipulátor ani neví. Mnohdy můžeme s druhými lidmi manipulovat, aniž jsme si toho vědomi, aniž to víme. Můžeme mít i možná dobré úmysly, pěkné úmysly a přesto může jít o manipulaci a přesto to není čisté, není to férové, není to poctivé jednání. Také ten ovládaný člověk si toho nemusí být vědom. Ano, i ten ovládaný člověk může být manipulován, aniž to ví a může trvat řadu let, než si to třeba uvědomí a možná, že si to někdy neuvědomí vůbec. Nemusí s námi manipulovat jenom druhý člověk, může s námi manipulovat také třeba sdělovací prostředek, manipuluje s námi reklama, můžou s náma manipulovat politici, demagogové, vůdcové, zaměstnavatelé, kazatelé, bratři, sestry, prostě ta škála toho, kdo s námi manipuluje, může být obrovská. Když bychom to měli eticky zhodnotit, tak samozřejmě na základě už takového nejjednoduššího etického měřítka biblického, co nechceš, aby druzí dělali tobě, nečin ty jim, tak z tohohle hlediska prostě je to jasné, jak to je. Tak, teďka bychom mohli uvažovat o tom, jestli můžeme zjistit my, že druhým manipulujeme. A druhá otázka, jak zjistit, nebo jestli můžeme zjistit, přijít na to, že je s námi manipulováno. Tak zkuste mi nějak poradit nějaké řešení nebo nějaký recept nebo radu na to, jak mám zjistit, jestli jsem sám manipulátor, anebo jak mám přijít na to, jestli se mnou někdo nemanipuluje. Takže první je tady... Takže první je položit sám sobě otázku, jestli mám k tomu druhému dostatečný respekt. Možná to rozveďme ještě, jestli si ho vážím a beru ho takového, jaký je. Jestli jsem schopen ho akceptovat takového, jaký je. A nebo je tam ta otázka, kterou bych si měl položit, jestli třeba nemám nějaký skrytý motiv, možná i zjevný motiv, že chci toho druhého vychovávat. Teď vzniká otázka, na základě čeho, že? Jsou samozřejmě vazby sociální, ve kterých výchova hraje roli, kde výchova je na místě, děti, rodiče, možná starší ve víře a nováček ve víře, tak budiš. Ale jsou zase vazby, ve kterých nemá nikdo právo mít tendenci mě vychovávat. Zkuste dál navrhovat, jak předejít.
Tak si myslím, že ten výchovatel se nemusí manipulovat. Jo? Možná, že rodiče to důležitého věku a možná odvodněný nebo jako odvoditelné, ale myslím si, že se dá vychovávat bez manipulace, nebo aspoň doufám, že se dá vychovávat.
Já jsem ale pochopil to, že ty jsi uvedl, že ta záminka, že toho druhého vychovávám, je zástěrka manipulace. Jinak, když jsme si řekli ty znaky manipulace, tak já jsem teda přesvědčený, že ve výchově by neměl být přítomen ani jeden. Jo? Že to je naprosto, že to je úplně jiná kategorie. Prostě výchova není manipulace. Ano, přesně tak. Jo. Bezděčně děti manipulují spíš s námi jako rodiči, nežli... No, ale já se právě ptám, jak to zjistit. Že? Jak zjistit, jestli sám nejsem manipulátor, třeba.
Já jsem tady nebyl od začátku, Petře, ale jako motiv manipulace, já si myslím, je především ten, že někdo touží pomoci. A nebo když ne pomoci politické nebo takové jiné, tak aspoň po uznání, že prostě někdo na vrchu a že vládne prostě. Ale já si myslím, že to je první důvod a snad jediný manipulaci. A vidíš poznat sobě, jestli jsem manipulátor nebo nejsem, je prostě rozpitvat sám sebe, jestli skutečně mi jde více o moc, aby byl uznávaný, nebo aby skutečně někomu vládl, nebo jenom být uznávaný, protože jsem kalonžer, jsem obdivovaný a tak.
Nákem obdivovaný.
Ano, aby prostě, aby byl prostě obdivovaný, nebo skutečně měl tu moc, nebo respekt. A jestliže skutečně je pro mě prvotní moc, nebo obdiv jako v mé osobě a tak dále, tak nevyhnutelně musí být manipulátor. To znamená, každý by spíš měl pěknout, než to, že je manipulátorem, jaký je jeho cíl. A když ochráníme ten cíl, to znamená být obdivovaný nebo vládnout, ne prostě hlad pomoci, tak potom zmizí i to manipulátorství.
Ano, já to jenom zopakuju do toho mikrofonu, že za tím manipulativním chováním je ve velké většině případů touha pomoci, potom být obdivován a tak dále. Čili nehledejme, říká Pavel Steiger, nehledejme v sobě manipulátora, ale spíš zkoumejme, zdali nemáme tuto touhu pomoci, po obdivu, po vlivu a tak dále. Čili příčinu, tak. Ovoce, manipulace ovocem spíš, chtíče po vlivu, pomoci, po ovládání druhých. Já se domnívám, že toto je základní metodologická poznámka k tomu, jak předcházet manipulaci u sebe, protože tu manipulaci samu o sobě těžko poznáme. Možná, když si říkáme ty znaky, že se v něčem poznáváme, ale... Asi skutečně tam jde o něco hlubšího.
A u ostatních to poznáme, ono to nějak prosákne, když třeba to může trvat dlouho, ale prosákne, že tomu nejde o nic víc, než prostě o obdivovaný mít na vrch a prostě mít moc. To ono to nejde přijde.
Bohužel to trvá někdy velmi dlouho, Já vám uvedu příklad ženy, která byla vdaná a milovala samozřejmě svého manžela a samozřejmě a ten muž jí znemožňoval kontakt s lidmi, s příbuznými. Byly velmi, velmi úzká skupina lidí, s kterými ona se směla stýkat. Každý, kdo by ohrozil, teď už využívám toho, co říkal Pavel, kdo by ohrozil jeho mocenské postavení ve vztahu k té ženě, tak byl z toho, z té rodiny a z její blízkosti eliminován. Úplně vyloučen, prostě nemohl tam být. A čili ona úplně přerušila kontakty s příbuznými. Než to odhalila, než zjistila, a to zjistila teprve poté, co ten muž jí byl pak nevěrný, rozvedli se, a ona v procesu uzdravování z toho všeho teprve odhalila to, že ten manžel s ní nebývalým způsobem manipuloval. Takže není to skutečně jednoduché poznat, že s námi někdo manipuluje, zvláště když ten někdo je ten, kdo nás má rád, nebo koho máme rádi, kdo je naším blízkým. A nás to nenapadne ho vůbec podezírat z toho, že něco takového se může stát. Ona hledala vždycky vinu u sebe. Jo? Na ně se dělo tady asi tak 3/4 těch znaků. Možná, že jeden z takových dobrých prostředků, velmi obecných proti manipulaci, je prostě sociální zrcadlo. Když je zdravé prostředí, sociální prostředí, ať už je to tedy ta rodina, možná i širší rodina, nebo jsou to přátelé naši, může to být společenství církve, může to být jakýkoliv jiný kolektiv, sportovní klub nebo něco takového, tak možná, že to zrcadlo těch druhých lidí nám může posloužit k tomu, abychom odhalili buď to u sebe, ty tendence manipulovat, anebo abychom odhalili třeba toho člověka, který chce manipulovat s námi. No, můžeš teďka, není to nějak. Čili otázka zní, položená do pléna, zdali za každou manipulací je ta touha pomoci.
Povedme si, co teda je příčinou manipulace, jaký je motiv manipulátora manipulace.
Já myslím, Pavle, že těch motivů je víc. Jo, že těch je právě víc. Může to být, že ten člověk třeba je zakomplexovaný. Jo? Že ten člověk má nízkou sebedůvěru a potřebuje být sebe potvrzován. Čili ne ovládat druhé, ale být sebe potvrzován. Třeba. No. Ano. 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 Čili může mít i dobrý úmysl. Jistě, může. Můžeš třeba... Já myslím, že v církvi je to třeba velmi časté. Jakákoliv manipulace v církvi vychází z dobrých úmyslů. Ano, i to je. Ten člověk, vezmeme si příklad, třeba úplně pitomý možná, muži sedí vpravo, ženy musí sedět vlevo, přijde člověk, který to že nechce, nějak nezná a už s ním manipulujete, že tam už je toto přímé. Tam je snad nějaký dobrý úmysl, zachování nějakého řádu nebo nějakého stylu zbožnosti a přesto je to manipulace. Nebo nutit toho druhého, aby si myslel to, co je správné. aby věřil tak, jak si myslím, že je to správné a spasitelné. Ta hranice mezi tou touhou pomoci a tím dobrým úmyslem může být tak neznatelná, že to asi nemá smysl pitvat tohle, no. Podívejte se, někdo třeba je přesvědčený o tom, jak, že řád a pořádek je základní podmínkou úspěchu nějakého díla. No a teď, jak si jsou lidi bordeláři, že jo, který ten řád a pořádek nejsou schopní dodržovat nebo ho nechtějí dodržovat. Někteří jsou i mezi námi. A férové je, když se tomu člověku to řekne přímo, že jo. Ale velmi často se právě v této oblasti manipuluje. To je to, co jsem říkal. Hrníčky by se měly umývat, že jo? A tak dál. Čili je tam možná dobrý úmysl, ale ten způsob, ten prostředek, který se použije, je manipulativní. Ano, to je férové. To je jasné, čestné, férové, přímé. Jo? Jenom v pátek, já vím, Pavle.
Tak to jsou prostě věci, které bych měl vědět a prostě buď to respektují ty jejich zvuky, nebo tam nelezí.
No. Podívejme se trošku teďka na jakési biblické principy, které jsou takovou velmi dobrou prevencí proti manipulaci. Asi základní myšlenka, kterou nemusíme nějak dokazovat, je, že před Pánem Bohem jsme si všichni rovni. Že nikdo není lepší a horší, vyšší a nižší, skýta, řek, sociálně, pohlaví, národnostní, já nevím co, sexuální orientace nebo dezorientace, nebo když se podíváte na ty, kteří byli první a poslední, že jo, to je přece nádherný příklad, když vidíte, jak to je v Bibli psaný. Jo? Učeníci, přijde ten bohatý mládenec za Ježíšem a říká mu, co je teda podmínkou pro to boží království. A on říká, no jdi všecko prodej, dej chudým, budeš mít poklad v nebi, to je nemožný, že jo. A teďka učeníci řeknou pánu Ježíši, no a kdo teda tam bude? A on říká, co je u člověka nemožné, u Boha možné. Pane, my jsme pro tebe všecko opustili. Jako kdyby chtěli ti učedníci najednou sami sobě ukázat, že my jsme udělali, co jsme mohli, my to myslíme vážně. A on jim říká, bať, hoši, však taky první budou poslední a poslední budou první. To znamená, vy, kteří jste všecko opustili, jste teď těmi posledními, budete jednou prvními. Načež říká podobenství. O těch vinařích, jak jedy najal ráno, potom další dopoledne, odpoledne, večer a všem dal stejně ten pán. A tam říká, a tak to je v nebeském království. První budou poslední a poslední budou první. Na Češi něco, blblbl. A pak najednou čteme, jak maminka synu Zebedových jde za tím Ježíšem a říká mu, hele, já bych chtěla, aby ty moji kluci tam byli první. A to je nádherná kompozice toho textu, která nám říká, že jakékoliv kategorizování na první a poslední je úplná pitomost. Že vlastně v Božím království neexistuje ta kategorie první a poslední. Protože samozřejmě ty poslední si řeknou, to je bezvadný, že jsme poslední, budeme v nebi první. A v to ráno, jak si tohle uvědomí, už jsou první a nejsou poslední a tím pádem už jsou poslední. Takže to je jasné. Další biblická kategorie nebo biblický důraz, který je úžasný, vzájemná podřízenost. Jo, písmo mluví o tom, že máme být jeden druhému podřízení. Je tam nějaká podřízenost děti, rodičům a zaměstnavatele, zaměstnancům, ne, naopak, zaměstnanci, zaměstnavatelům, ale jeden druhému. Je tam společná víra v jednoho Boha a všecko to směřuje k jedné autoritě. A přesto je v té oblasti náboženské té manipulace poměrně dost. A tu znáte z církve, že jo? O tom nemusíme mluvit. To víte, jak to chodí a jak to je. Ale já bych ještě chtěl upozornit na dvě oblasti, ve kterých si myslím, že si často manipulaci neuvědomujeme a ve kterých je ta manipulace skutečně nebezpečná. Ona je vždycky nebezpečná, ale v těchto dvou je ještě víc. A to je manipulace v misii a manipulace s Bohem. Nebo pokus o manipulaci Bohem. Začněme tím druhým. Jak můžeme manipulovat nebo snažit se manipulovat Bohem? Slibujeme něco za něj. Čili my se snažíme jakoby Pána Boha vtlačit do jednání, které ale on nemá v úmyslu. Něco za něco. Pane Bože, všecko ti dávám, tak mi dej taky. Nebo víte, co ještě horší? Ale Pane Bože, tady je to napsáno. Tohle je jedno z pokušení, kterým ďábel pokoušel přece Ježíše, ne? Teď přece o tobě je psáno, ne? Ale on měl pravdu. Ono to bylo o něm napsáno. Ale nebylo pro tu situaci, že jo? Nebylo to pro tu chvíli, kdy si to někdo usmyslí. A tohle my přece děláme strašně často, ne? Teď tady v Biblii je napsáno, že ty si, Pane Bože, slíbil, že? Tak to udělej. A vůbec nás nemusí zajímat, jestli on to chce udělat, nebo to nechce udělat, jestli to chce udělat dnes, nebo někdy jindy. A teda. Čili ta snaha manipulovat Bohem je bohužel nám velmi často vlastní. A teď co ta snaha manipulovat druhými v misii? Myslíte, že to taky je aktuální problém a že to existuje? Jo? Čili to, že je misie, chorobnost je v tom, že misie může mít motivem výsledek, množství, počet, výkazy, aktivity, akce, množství peněz proinvestovaných. A tím pádem také no mě a moji slávu, moji velikost, můj vliv, to, jak já jsem vlastně dobrý. Že jo? Že to už je základní jakýsi předpoklad, kterým to přímo k té manipulaci svádí. Jo? Přímo to do té manipulace manipuluje. A teď, co ty konkrétní věci, co ty... Víte, toto je hrozně tenký led, jo? Ale zkuste si představit a zkuste sami si tak nějak jakoby odlišit. A asi bychom to ani neměli nějak říkat, protože to je blbost, jo? Ale... Jak rozlišit to, kdy těm lidem sdělujeme určitá fakta, určité informace, určité poselství a kdy k tomuto sdělení přidáváme tu naši úpornou snahu, aby se teď zachovali tak, jak my si to přejeme. To je tak něco vošajstlich, jo? Bohubu. Já jsem přesvědčen, že tady je jeden jediný prostředek, který nás může od toho uchránit, a to je, když uvěříme skutečně bytostně tomu, že to je Hospodin, který spasuje, spásá, zachraňuje. Který zachraňuje člověka, jo? Že to nejsem já, mé metody, mé prostředky, mé sdělení, že to není magie, sdělení evangelia, já o tom budu mít seminář někdy, že jo, ve čtvrtek. To není magie, že se sdělí nějaká slova a teď to prostě musí fungovat, ale že to je svrchovaný Hospodin, který si dovolí často jednat naprosto originálně. Já věřím tomu, přátelé, a jsem přesvědčen, že tato víra je biblická víra, že spasení člověka nikdo z nás nemá v kapse, spasení druhého člověka, a že to nemá v kapse ani ten druhý člověk. To znamená, že jakýkoliv nátlak na toho druhého člověka je absurdní věc, absurdní záležitost. Protože jediný, kdo to má v kapse, je Bůh. A jediný Bůh může vypůsobit v tom člověku, že ten člověk na něco reaguje a něco se s ním stane. Věříte tomu taky? Atmosférou. Ta hranice samozřejmě může být velmi, velmi, velmi jaksi neznatelná. Ale jestli si vzpomínáte, já jsem tady před 2 lety vystoupil, když byla před evangelizací. A toto byl hlavní motiv mého vystoupení, kdy jsem já tenkrát vás polejval studenou vodou. Aby nedošlo k manipulaci. Protože tou manipulací se nekoná Boží dílo. To se nemůže konat Boží dílo. Samozřejmě, že jsou výsledky. Dneska mi Jarek řekl, no ale obrátili se 3 lidi. Rozumíte? A kdybych já byl nímant, tak něco, ale já jsem mu řekl, ty Jarku, a jak je to s nima teď? Vždyť ono je to po 2 letech, ne, to už se dá. No, 2 už jsou odpadlí. Ale víte, ono tady jde o to, že to počítání lidí je blbé. Ne ta evangelizace je správná. To je naprosto v pořádku a já si myslím, ať je co nejkvalitnější, ať je pokud hudební produkce, tak ať je co nejlepší. Pokud kazatel, ať je co nejobdarovanější. Prostě to všecko je dobré a v pořádku, ale nesmí tam být to počítání těch dušiček, a musím si uhlídat ty motivy.
Já jsem jenom chtěl říct, abychom si dobře uvědomili ten princip Boží, že my sejeme a on dává vzrůst. No. A když dáváme setím, to je to, co právě teď říká, nejlepší kazatel, nejlepší muzika a tak dále, to je v pořádku. Ale ten růst my naprosto nemáme v moci. A my se snažíme právě manipulovat ten růst, což je Boží biznis a ne náš.
Totiž víte, v čem je to nebezpečné? Že my ubíráme Boží slávu. My se snažíme tu Boží slávu si přivlastnit pro sebe. A nebo ji naplánovat a vykázat.
Já bych to možná přirovnal k tomu fyzickému. Když prostě rodiče splynou, tak zasejí a jako to prostě udělali fyzicky. Ale potom ten růst toho dítě, ten mladší je...
Není v její moci.
To naprosto není v její moci, to je úplně mimo...
Ani početní není
věděl moci, no, ale jistě, i to jsem akorát vezmáme od něho, samozřejmě. Ale tam je přece jenom ta lidská činnost. Evangelium rozsít, semeno rozsít.
To nejdeme.
Tak když jsme o tom mluvili, jsme to taky do toho zaplatili, zase manipulovali. Ale rozumíte mi dobře, co myslím, jako, že taky, jo, prostě zasejeme, ale ten růst opravdu.
Tam byla ruka zvednutá.
No, mi jasný.
Když jsem říkal, že kde jsou ti lidi teďka, tak ty lidi prostě teďka jak by ztratili zájem, ale to neznamená, jak by
samozřejmě, ano.
Nějaká taková věc, že ta aktivita nebyla požehnána a
Děkuju a samozřejmě to nikdo nevíme. Jediné, co jsem chtěl tím říct, že to vykazování právě, i z tohohle důvodu to vykazování je nesmyslné. Jo? Protože my můžeme vykazovat i to pozitivní a vlastně nemít pravdu, ale můžeme vykazovat i to negativní, že ty dva odpadly a ono to není pravda. Že jo? Čili děkuju. Ano. To je další věc, že lidé většinou jsou velmi citliví na manipulaci a rozpoznají. Čili my nevíme, kolik lidí díky třeba mým rozhlasovým pořadům je imunizováno vůči křesťanství. Jo? Nebo díky tvým rozhlasovým pořadům, jo? Nebo díky naší aktivitě, našemu časopisu nebo našemu kázání. A to samozřejmě bychom se zbláznili a nedělali bychom nic, kdybychom tohle jako nějak moc promýšleli, ale musí nás to vést k tomu, abychom ty své prostředky, kterých používáme, stále si kontrolovali, aby byly čisté. Jo, aby ty motivy byly čisté a aby i ty prostředky, protože účel ty prostředky rozhodně nesvětí. Jestliže používáme zlých prostředků, tak prostě i ten výsledek je tím poznamenán.
A já bych se chtěl říct k tomu, že Boží slovo se vždycky nikdy se nenavrátí s prázdnou. A jedním jsme prostě vůní, která je
životu
a druhým jsme vůní, která je smrti. To znamená, naše evangelium, které sejeme, může být úplně negativní výsledek, protože je usvědčí, že nemají ty lidi naprostý zájem. Takže to bych si s tím na hlavu nelámal. Když mi někdo
napíše,
že jsem
půjčil. No tak, to ještě není tak strašné, že jo. No. Ale ještě, když bychom si řekli, tady je ještě jedna nebezpečná věc při té misii, a ono to možná není jenom otázka misie, že těm lidem začneme jménem Božím slibovat něco, co ale slibujeme my, a ne Hospodin, jo. Slibujeme jim zdraví, slibujeme vyřešení problémů, štěstí, harmonické manželství, spoustu dětí, hodně peněz a pokud možno nesmrtelnost. Jo, a ono to někdy opravdu je naopak. Někdy opravdu to, že člověk uvěří, mu ten život neobyčejně zkomplikuje a zkrachuje podnikání, které bylo postavené na krádežích. A já nevím, co všecko, čili jestliže my vytváříme falešné představy o Bohu, tak samozřejmě to ponese zlé ovoce, i když ten člověk uvěří a my si řekneme haleluja, hurá, že jo, ale ten člověk nikdy třeba nedospěje do toho zralého křesťanského života, protože my jsme zaseli semeno, které sice sklíčilo, ale bylo poškozené, bylo deformované. Takže toto je velké nebezpečí, které nám hrozí. Potom je tady ještě jeden rozměr, který taky souvisí s misí a s kterým já jsem posledně narazil a to bylo hrozný, čili já nevím, co si to vůbec můžu říkat. Ale můj dojem je, že místo, kde se v církvi nejvíc manipuluje, jsou dětské besídky. A jsou dětské pobyty, protože děti jsou nejbezbranější, nejméně odolné, nejméně rozpoznají tu manipulaci a my máme snahu a touhu, aby co nejvíc těch dětí se obrátilo k Pánu. Já to jenom dopovím. Miloš Rejchrt ve své biografii, v takové té vzpomínkové knížce, kterou napsal, tak popisuje, on tam říká, že pochází z církve bratrské a popisuje dětské pobyty, které absolvoval, kde byly takzvané tetičky obracečky. A ty tetičky obracečky byly specializované na obracení dětí a vedly si deníčky, kde si ty obrácené děti vykazovali. A tam bylo neobyčejně manipulativní prostředí, ve kterém se, že jo, třetí den se obrátili 4 děti a čtvrtý den už se obrátili další a pak to byl ten poslední. A ty pořád nic. A opravdu nechceš své srdíčko otevřít a odevzdat svůj život Pánu Ježíši. A teď to dítě nemůže té tetičce obracečce dát do té tlamičky, že jo. A je vystaveno neobyčejnému nátlaku, kterému možná i podlehne, ale má to velice zlé důsledky, protože tam nejednal Bůh, ale tetička obracečka. Teď Lukáš je první a ty seš druhý, jo?
Já si právě myslím, že ta manipulace do určité míry je v pořádku, jo? Že ty lidi potřebují vedení. Já jsem vděčný, že jsem také jezdil na Nivy a prostě byly tam určitý věcí, že prostě buď člověk má srdci Pána Ježíše, nebo nemá, jo? A tak jsem si říkal, no, ten bude má ruka vysvání, jo? Říkal, tak já teď řeším, tak když Satan bude v srdci a já nepřijdu do Božího království. A ve 20 letech já jsem tohle začínám vlastně v sobě přebudovávat, jo? Že mi třeba strašně na to řekl, že takhle to není. A přesto jsem na to vděčný, že jsem prošel těma besídkama, těma pobytama a vůbec to nějakým tedičkám, dvacečkám mám zaznívat.
To je Lukášovo svědectví.
No. Takže jsem takový boží vyloučil. Jsem se narodil do církve a prošel jsem těma pobytama a myslím, že tam skutečně docházelo nápad. Samozřejmě jako dítě jsem si to neuvědomoval, ale bylo mi to nepříjemné. Myslím, že bylo nepříjemné a určitě ten náklad byl i v církvi potom, protože člověk tam má občas dostal takovou tu velmi laskavou otázku a už se odevzdal svůj srdíčko Pánu Ježíši. A musím říct, že už tehdy jsem se samozřejmě nedával do slov, ale skutečně to byl nápad. Byl to nápad, ale jako tím netvrdím, že Bůh to nemůže použít. Jo? A v mém případě to v podstatě taky použije. Protože já jako jsem se obracil sice na 10krát, ale jako nějakým způsobem to ve mně pracovalo. Jo? Ale jako byl to nápad, to nechci ospravedlnit.
Tady je totiž důležité vědět, že Bůh může použít i svědky Jehovovy, ale proto nebudeme chodit ke svědkům Jehovovým. Bůh používá falešných biblických překladů k tomu, aby díky nim lidé uvěřili, ale proto my je nebudeme šířit přece. Ale já bych chtěl dát slovo, pardon, tam se hlásil.
Ne, ty se hlásil, ne? Ne, tak pardon, sorry.
Já teda k tomu ještě, co Peťo, ty chcím říct s určitým zahambením, že i já jsem na těch pobytech manipuloval. No, ty víš, to ti nemusím vysvětlovat. Mlč, prosím tě, mlč. Neříkej. A vědomě a s tím dobrým úmyslem, Pavle, jo, jak jsme se o tom bavili. Protože jsem to nějak nachytal, no, prostě to tak to bylo, že jo, a já jsem si myslel, že tak se to dělá. A mě trvalo dost dlouho, než jsem pochopil, že to dítě je hodno stejné úcty jako kdokoliv jiný a že si to prostě nesmím dovolit. A že to je, že tím lezu Pánu Bohu do zelí a že to je vlastně rouhání. Je zajímavé, že naše děti to poznají velmi rychle, když s nimi v besídce manipulují a velice se proti tomu bouří. Takže my máme vždycky jednou za nějaký čas musím tu sestru milou, kterou mám rád, pozvat na kafe a vždycky řeknu, jak jsme šťastní, že tu besídku dělá moc hezky a že to je bezvadný. A pak se jí zeptám na některé ty věci a ona mi třeba řekne, že jí to taky moc nesedí. Podívejte se na to. Mně to taky moc nesedí, mně to taky je divný. Ale když ona se to v té dětské misii takhle vyučuje. A nebo já jsem byla na tom kurzu a na tom kurzu nás to tak učili, že to tak máme dělat. Ale jí to nesedělo.
Nerozuměl a tak. A to, že se to někdo už takhle přetvoří, tak to je
Když jsem tohle posledně povídal, tak přinesla jedna sestra, z toho byl ten konflikt, takovou knížku Klíčky do nebe, nebo tak nějak se to jmenuje, taková brožurka pro děti, takový čtení, kde, jo, pro rodiny s dětma. A jsou tam nějaký biblický verše, vždycky je tam příběh. A ona chtěla vědět, jestli je to manipulativní. Protože já jsem tam říkal, že i ty materiály jsou často manipulativní. A teďka jsme si to teda přečetli, jo. A to byl nějaký příběh o tom, jak nějaký kluk něco dělal a někam šel a maminka mu něco řekla a on to neudělal a tak. Bezvadný, protože ze současného života, současný reálie, kuchyň, maminka, počítač, míč, prostě to, co ty děti mají rádi, všecko OK. Příběh celkem fajn, poučný, jenomže pak přišel zlom a v tu ránu ten text začal to dítě manipulovat a tlačit. Jo? A začal ho nabádat k tomu, aby něco udělal a když to neudělá, takže dopadne nějak a že to bude to. A já jsem to tam dal do toho pléna, aby to ty lidi jako rozsoudili. Oni se hrozně báli, hrozně dlouho se báli to říct. Jo. A všichni to cítili. A pak se tedy jako odvážili říct, že to byla manipulace. Že to na ně působí jako manipulativní text. Oni se báli té sestry. Jo, proto to nechtěli říct, protože ona je to taková hlavní sestra tam. A ta žena to neunesla. Hrozně se na mě naštvala. A neunesla to, že by to mohlo být manipulativní. Pak tam přivedla ty svý děti a zeptala se nás, nebo jich, jestli se cítí být manipulovaný. To je blbost, že jo, už tohleto. Čili je to velmi nebezpečné, když ten text, který sám o sobě je dobrý, když nedá prostor tomu dítěti samotnému.
Takhle, já nějak tady ztrácím, asi nevím, prostě najednou zjišťuji, že ta linka mezi manipulací a nemanipulací je taková nějaká tenonka, že prostě najednou zjišťuji teď, jak se o tom bavím. Já jsem o tom totiž nikdy nějak nepřemýšlel o těch manipulacích. Kdybych měl definovat manipulaci, tak bych byl dost zmaté, než by jako on, bych to myslel, jak říkám, jak to musím prožvejkat. Ale tak jak tady o tom povídáme, tak snad jediné nemanipulativní přístup je potom osobní svědectví, spáno až takový den. Že prostě než říkat, ty můžeš udělat tohle, spíš mu vyprávět, co jsem udělal já. Aby prostě viděl, že se nemluví o něm, protože jaký, i třeba pojďte dopředu, kdo jste přidali i pozvání, já když třeba obzvlášť v Baptistech, když to dělá, v Americe to odpovědám, najednou zavřete svůj oči a zvedejte ruce, kdo já se vám. Já si myslím taky, že to je strašně manipulativní. No já jsem to nikdy neudělal, vždycky jsem se tak zabejčel a říkal si, prostě tohle, co se nemůže dělat. A dělá se to, a potom máte dopředu, jako v oltáři a tohle.
Ještě promiň, Pavle, a tam jsou často z té církve najatý lidi, kteří jdou jako první, aby jakoby strhli ty druhy.
No, právě proto si myslím, že já tak spíš musím k nám, ke všem, a co si teď dávám dohromady z toho, co slyším, že opravdu bychom měli zase na tím, že dáváme osobní svědectví, aby ten druhý se vůbec necítil do toho vtažen a spíš si říkal, on to udělal takhle, jestli bych to já neměl udělat. Aby sám bez jakéhokoliv nátlaku, kdy to musíš udělat, když to neuděláš, tak bude takhle. Já si myslím, že bychom tímto nějak měli definovat, co to ta manipulace je. V podstatě je to jakýkoliv náklad na kohokoliv, aby cokoliv udělal. Když si vidíte, že tohle zavřeš, protože to říká a tak dále. Fajn, tak je to manipulace, ale to prostě, tak se to dělá, tím to zvedlo, protože se různě časově přijíždí, jak to bude dělat. Ale myslím si, že obzvláště v duchovních oblastech musíme být velice citliví a asi spíš mluvit o svém svědectví a to, co říká Bible, aby to nebyl nátlak osobní na někoho. Protože najednou zjišťuji, že potom obyčejné vyučování by mohlo být manipulativní, protože ta linka je tak tenovlinká, že radši je nezmiňovat se o něm vůbec, jenom aby to odchytil z třetí ruky.
No.
My jsme byli jednou v takovéhle situaci, asi 250 členů z toho v Jakartě a přijel nám kazatel z Billy Graham misie který jako působil po Asii, takže velký takže odborník a tak dále. A opravdu jako promluvil do duše a lidi tím byli jako osloveni, dotčeni a všechno. A došlo k tomu teda zavřete oči, zvedněte ruku, blablabla. No a spousta lidí se jako cítila tak osvědčená, že prostě nežije ten svůj křesťanský život naplno a že by chtěli odevzdat všechno Pánu Bohu, aby lépe sloužili a tak dále. No a on tak řekl, teď můžete otevřít oči a vy všichni, kteří jste zvedli ruku, pojďte dopředu. No a to byl takovej trapas a lidi byli tak strašně dopálení, že prostě on zneužil tuhle tu situaci, zvedněte ruku, pojďte dopředu, a to jsou ty okamžiky, kdy se tedy počítají čísla, kdo odpověděl na výzvu. A od té doby je člověk jako velice, velice opatrný a i bloknutý do jisté míry, co z toho konci konců, že jo, zavřete oči, zvedněte ruku, tak v člověku se děje ledacos a v dobré víře prostě si to vypovídá sám s Pánem Bohem, a potom aby byl vtažen. A to je spousta seminářů, kde se takhle manipuluje, ať se to týká darů Ducha Svatého a tak dále, tak dlouho tě budou dusit, dokud konečně neřekneš, už abych měl pokoj, tak se člověk zlomí.
Modlitba o jazycích, že jo? Otevři pustu, vyplásni jazyk, ono to přijde.
Když se budeme na Krištovi třeba Pavlovi, když se jdete, já totiž jsem moc vděčný na tenhle ten seminář, co to děláme, protože já jsem nikdy o těchto věcech nějak neuvažoval, ale když se podíváme na ty epištoly, tak tam vidíme, jak Pavel v podstatě vždycky mluví do sám o sobě, vaš oči by hřdala, zda já nevím, se zdra, a tak dále, prostě opravdu neříkal, když to by neuděláte, tak půjde do pekla. Nikdy tak Pavel nikdy neuvoří, tak mi to tak připadá, nebo připadá mi to teď na mysl, že skutečně tam Pavel spíš hovoří, svědčí o Kristu, o sobě, ale nikdy nějak nemanipuluje z ním vůbec.
A opak to, že bez falešné takové těše, že spousta lidí si řekne, ale to moje dítě v 10 letech přijalo Pána Ježíše, pak 30 let je někde ve Škarpě, že? Nebo stane se nějaká tragická nehoda a ti lidé žijí ve víře, že prostě to dětské rozhodnutí v 10 letech, které mohlo být kdo ví jaké, že to bylo pravé.
A ono mohlo být, ale nemuselo, jo? Čili já myslím, že tady je, znovu bych se jakoby přiklonil k tomu, abychom v tomto důvěřovali skutečně víc Bohu. Ta manipulace často totiž vyvěrá z naší nevěry. My v podstatě nevěříme tomu, že je to Bůh, kdo má především zájem na tom, aby lidi byli spaseni. Bůh chce, aby byli všichni lidé spaseni a ke známosti pravdy přišli. A myslíme si, že jakoby on na to moc nemá, tak ještě my mu musíme pomoct. Jo, my to musíme urychlit. Čili on nemá na to, aby se dotkl těch lidí a jejich srdcí tím, že já poctivě řeknu buď své svědectví, nebo předám evangelium, nebo prostě řeknu ten výklad tak, jak to mám v písmu. Hlasíš se. Ale my tam ještě dodáme, doložíme ten nátlak. Jo? Já myslím, že je na místě to, co Tereska říkala, říct, přátelé, a pokud někdo chcete si dál o tom povídat, tak přijďte. No to je naprosto v pořádku. To není manipulace. To je férově řečeno, ano. Někdy také můžeme říct, já mám na srdci a velmi toužím potom, aby mnozí z vás jste poznali to, co jsem poznal já. Ale je to vaše rozhodnutí, ke kterému musíte dojít vy sami, ve svůj čas a tak dále. Čili jakoby dopředu upozornit na to, že použiju nějaký prostředek, který už je malilinko jakoby za hranicí. Jo? Čili být férový v tom, a toto ku podivu rozlišují i ty děti. I ty děti velmi pečlivě, velmi dobře, děti nejsou blbé. Děti rozliší velmi přesně, kdy s nimi jednáte férově a kdy s nimi jednáte jako s pitomci. Oni to poznají a nesnáší to. U nás se stalo nebesíce, že tam přišli nějaký kamarádi někoho nevěřící A ta sestra najednou začala evangelizovat, až se hory zelenaly. A náš syn byl tak strašně otrávený a říkal, ty kluci už tam nikdy nepřijdou. Kdyby ona tu besídku dělala normálně jako vždycky, to znamená, že bychom tam hráli nějaké hry a blbnuli a třeba se pomodlili a zaspívali a tak, jako to bylo vždycky, tak by znovu přišli. Protože na to byli připravení. Ale to, že ona do nich bušila do hlavy a ještě takovým stylem tím manipulativním, že se jich ptala a že je tlačila k nějakým výrokům a něco takového, ty kluci už nikdy nepřijdou. Čili to je zneužívání vlastně těch lidí, že? Jejich postavení. Teď mě musíte poslouchat a já vám to teď nandám. Lidie.
Já bych se s nimi rád setkal. Pokud víš o jednom aspoň člověku... Prosím? A víš, já jsem tady řekl vlastně, proč tam jezdit, že jo? Jasně, ale víš, no, ještě dám slovo.
Já souhlasím tady s lidí, že prostě mamka moje si nepíná prostě problém, zde jmenovala nějaký hry a mě se právě to někdy našla, že? Protože někdy opravdu nemáme sílu, nebo jsme nějaké něco. A taky s tím měla pak problém, ale pak nakonec jela, tak jenom jim takový příklad, no, že asi tuším, jak jsem to myslela, protože to určitě nebylo se špatným myslem, ale asi nějak to doma
Protože já jsem bohužel skutečně to cítil jako manipulativní tu výzvu, jo? A chtěl jsem to vyvážit a já bych to nikdy sám od sebe neřekl, ale byl jsem požádán o to, abych něco řekl, jak jsem to řekl. No.
To se to často pokládá, že když jsme křesťané, tak a konference bez evangelizace přece nesmysl, jako to přece není dobrá konference, tak to mi přijde už jako taky manipulace, jo?
No tak to je spíš názor, to není manipulace.
No ne, ale že se
je fakt, že někdy to může, a to už pak je manipulace, ano. Dneska mi jedna sestra odpověděla na otázku, co bude dělat odpoledne, že jde na evangelizaci, a já jsem si zeptal, a proč? A ona se tak rozpačitě usmála a říká, já nevím. Jo? A to je ono. Takového člověka bych asi, já se mi neřekla, popel, začal jsem, jistá poučen, ale asi bych takovému člověku, kdybych jaksi se nebál už, tak bych řekl, tak to tam radši nebylo.
Ale po jakou lidi to můžeme takové křesťanské stížávosti, že jo?
To je to, co říkala Klára, no. To jsou ty počty, že jo, a ten, to vykazování, ty zásluhy.
Výroky, jako a teď to byla hůlka, to byla jednou, dvakrát, maximálně třikrát.
A on byla
pořád. Možná, že byl nahraný.
Tak. Já jsem to počítal.
Ale Peťo, tohle ještě, já vám uvedu jiný příklad manipulace.
A to je hnusný příklad. Já jsem dělával to, že když někdo z přítomných, jo, v sále třeba něco zlého udělal, nebo nějak se choval, nebo něco negativního na něm bylo, tak já jsem v kázání nepřímo o něm mluvil a jakoby jsem ho nepřímo napomínal, ale nešel jsem za ním, neřekl jsem mu to. Jo? Ale zneužíval jsem to kázání a vlastně jsem manipuloval toho člověka skrze to kázání.
Tak mi říkal kamarád, teďka nedávno se bavili a říkal, že jeden bratr dokonce prostě v modlitbě se modlil tak konkrétně. A nikdo ze zboru to nechápal, jen ti lidi, kteří potom později prostě tak s tím byli to hotový, že přesto jako jde do zboru, protože se modlil možný proti ním.
Proti nějakým konkrétním. To je skutečně, já to vyznávám i před vámi dneska už, protože to je, doufám, snad už minulost, už to nedělám. A mně to dlouho trvalo, než jsem si to uvědomil, já jsem to nevěděl, že to je zlé. Jo, to je to, co jsem říkal, že ten manipulátor často o tom neví, že manipuluje. A proto je to sociální zrcadlo, kdy je hrozně dobré, když takovému člověku přijdete a s láskou mu vysvětlíte, že toto je prostě lumpárna a to se nedělá.
Ale i opak může být pravdou, kdy kážeš něco a lidi se v tom najdou a ty...
A já o tom nevím, ale to je v pořádku.
No. Přesně toto. Děkuji ti za to. Já jsem si tohle říkal a v to jsem doufal, že nemyslete si, že se mi to tady říkalo snadno. Nemyslete si, že se mi neklepali kolena, když jsem to tady říkal. A v tohle já jsem měl pevnou víru, že koho Pán Bůh do toho díla volá, tak se nenechá odradit a půjde tam.
A může to být jenom ochotná ruka, budu rozdávat nějaký papírky, že?
Tak vám děkuji za to, že jste přišli na tohle téma a moc vám děkuji za to, že jste spolu vytvářeli ten rozhovor, že i mě jste připomněli mé temné chvíle a věci, na které už jsem rád zapomněl. A kdybyste mě někdy slyšeli, jak s vámi manipuluji, tak mi to řeknete. Někdy vám někdo řekne, nemanipuluj se mnou, a nebude mít pravdu. I toto je způsob manipulace. Druhému říkat, ty mnou manipuluješ, a přitom to není pravda. Naopak, ten, kdo mu to říká, tak manipuluje s ním. Čili nebojme se zase toho, ale zvažujme to vždycky. A ty motivy, to, co tady Pavel naznačil, já myslím, že to bylo velmi výstižné. A asi bych to zopakoval, že tím nejhlubším, nejnitelnějším, možná nejskrytějším cílem té manipulace je ta touha pomoci a potom ovládat toho druhého. Buď ovládat ten sbor, ovládat svoji manželku, ovládat toho bratra, ovládat toho nevěřícího člověka a ovládat Pána Boha. A to je hnusný.
Běží přes léto všelijakých kempů, ať jsou to rodinné kempy, sportovní kempy, angličtinové kempy, němčinové kempy a všechno. A tam se nabírají lidi, kteří nejsou v církvi, s nadějí, teda že z nich někdo do církve přijde. A potom ze 150 lidí z celého kempu přijdou do sboru dva. Když se udělá pizza na zahradě nebo opékání buštu, tak jich přijde 40. A prostě je ten účinek, člověk u toho malo myslí, protože do toho investuje tolik času, tolik prostředků, tolik lidí přijede, obětují na to svoji dovolenou a všechno a byla odvolí prostě, rok po roce se tohle to opakuje, ale že já neříkám, je to úžasný takovouhle službu poskytnout nevěřícím, ale s tím čistým motivem, že prostě chci posloužit někomu, ne s tím, že to je náborová akce.
A ještě přesně připomněl, jestli ještě můžu jednu poznámku. Dneska všechny MVJ a všechny obchodní domy mají vypracovaný systém, jak manipulovat s druhými lidmi, aby dosáhli svého cíle, aby si ty lidi to kupovali a chodili tam a tak dál. Že jo? A křesťané bohužel mnohdy ty prostředky přebírají. Ty prostředky jsou nečisté. Jsou to často ty manažerské způsoby a manažerské prostředky, které ve svém podstatě mají už zakodováno toho člověka oblafnout a získat. Já jsem znepokojen tím, že se to používá, že to není čisté, že to není férové, není to čestné, není to poctivé a že se to stává bohužel mnohdy normou té misijní práce. Čili, že když už to neděláte, tak jste nějaký divní. Čili na tohle to si myslím, že bychom si měli dát velký pozor a neměli, křesťan by nikdy se neměl nechat strhnout k té utilitaritě, k tomu, že ten účel ospravedlní všecko. Že to získat ty lidi pro Krista ospravedlní jakékoliv prostředky. Já se domnívám, že toto patří do téhle kategorie a já už jsem to tady dneska v té diskusi, co jsme tam měli, říkal, že my jsme měli na starost kluka, který byl ve těžké existenční nouzi. Já jsem se omezil na to, že jsem mu vysvětlil, čemu věříme, ale vůbec jsem ho neevangelizoval jakýmkoliv způsobem, protože jsem nechtěl zneužít té jeho tíživé situace. Vím, že na toto jsou dva názory. Je tady na jedné straně Team Challenge, který toho, řekněme to hezky, využívají té nouzové situace v těch lidí, kteří jsou na drogách a tak. A na druhé straně jsou tady jiné křesťanské organizace, které vám řeknou ne, my se o ty lidi postaráme, aniž je naším primárním cílem ty lidi získat pro Krista. Jestliže někteří z nich uvěří v Krista, protože my jsme křesťané a netajíme to, tak to je jejich věc a boží věc, ale naším cílem je, naší podstatou naší služby je postarat se o ty lidi a vést je třeba od drog a vysvobodit od drog a tak. Já osobně, a vy můžete mít jiný názor, protože říkám, že jsou ty dva směry, já osobně se domnívám, že bychom nouzové situace lidí zneužívat neměli. Ani tak, že jim budeme slibovat, že Pán Bůh je od těch drog vysvobodí. Od toho tě může vysvobodit jenom Bůh. To není pravdivý výrok. Je řada nevěřících organizací, které vysvobodí od drog, pomůžou člověku, že se zbaví drog i bez Pána Boha, anebo s Pánem Bohem, ale nevědí o tom, že tam je Pán Bůh. To je strašný mít tady Stajgra před sebou. Promiň, Pavle, ne, já to říkám z legrace. OK, dobrý je to. Tak. A na druhou stranu je řada křesťanských organizací, které pomocí Pána Boha chtějí vysvobodit od drog a nic se nevysvobodí. A jsou i lidi, kteří i tam uvěří a nejsou vysvobození od drog. A já nevím proč. A já nemůžu říkat, že za to můžou jenom oni. Že to je složité, to je strašně komplikované a kdo se s tím, jste se s tím setkali, tak víte, že prostě na to není jednoduchý lék, není na to finta nějaká, jo. Prostě jsou lidi, kteří uvěří a přestanou kouřit a jsou lidi, kteří uvěří a bojují s kouřením až do smrti. Prostě to nemůžu říct, že je nejhorší. A to kázání na pohřbu, Tam je to zas ta tenoulilinka linka, že jo? Tak na pohřbu jaké jiné slovo by mělo znít útěšné, nežli biblické, že jo? Já ne... No jistě, samozřejmě. Ano. A co tam říct, že jo? Je v pekle, bohužel. To už je to ten systém, že jo, takhle zavedený, no. I já jsem to dělal, Peťo, to je další můj hřích. Protože tak se to dělá, prostě tak jsem, já jsem k tomu byl takhle vychovaný. Mně tohle bylo vštípeno, že to tak mám dělat. No jo, byl jsi evangelizovaný. A víte, co mě se stalo? Že potom mě pozvali k pohřbu jednoho nevěřícího člověka. Představte si to. A ta nevěřící žena toho muže mě řekla, prosím vás, já vás moc prosím, přijďte na ten pohřeb říct evangelium. Ona asi nevěděla, co říká, si myslím, teda, jo? Co? Ne, oba byli nevěřící. Ale ona mi řekla, prosím vás, přijďte na ten pohřeb říct evangelium. Co jsem mohl dělat? No, já jsem s tím taky neměl problém. Teda měl jsem, protože jsem to musel, tam byl, to byl autobusák a tam bylo asi 100 autobusáků kolegů, jo? Těch chlapů takových, těch velkých. Co je s dětím autobusem? Že jo? No. A no, prostě. A jestliže ty řekneš nevěřícímu člověku, s kterým si povídáš, hele, v Biblii je napsáno, že když nebudeš patřit Bohu, tak skončíš v pekle, tak to není žádná manipulace, protože to je opravdu pravda. Tam je to napsáno. Jo? Že já myslím, že to není manipulace toho. Ale souvisí to s tím, co říkal Pavel, jak ta linie je ten linka. Lukáši?
Já to nepovažuji naprosto za manipulaci, jestliže na někoho hrknuček pokání. Pak, když opravdu nemám nějaký mocenský ambice.
My jsme byli na jedné kazatelské konferenci v Arizóně a bylo to tedy jenom pro kazatele, takže tam se pouštěli busu na špacír. A byl tam jeden kazatel, který prostě byl zapálený evangelista, evangelizoval, kudy chodil, prostě jemu nikdo neuprknul a hrávat, jako chodil hrávat tenhle ten racquetball, nebo jak se to jmenuje, a říkal, já jsem si na to vždycky nechal udělat tričko, dal jsem si tričko, Ježíš tě miluje.
Na záda.
Nic. Znáte ale šelamená.
No,
to je přesně tenhle ten typ.
Další ten záda Ježíště miluje, no,
a nic říká, propadák, nic nezabíral. A pak říká, pak jsem si teda nechal namalovat tričko pekelné plameny, či pokání, nebo budeš hořet v pekle. A tě ho prosili.
To byla vítězné tričko, moje i to
ale teď mi řekněte, nosili byste to? Ne, ale já si myslím, že toto není žádná manipulace, jo? To je tak férový, to je tak čestný a otevřený, že v tom není ani stín manipulace.
Vždycky.
To je bezvadný, no. To je bezvadný. No. Tak příště žádný tam, co tam dělají ty výrobky nějaký, že nějaký kolečka nebo to, na triko. No, co ono zase
upřímně řečeno má dámských nadřek, jako dalo platit ty kryptogramy.
Jako, řekni, kdo
to máte. Představ si, že já teďka udělám.
To bylo chápu.
A teď mu někdo vyfotí a potom to pošle bratřím, rozumíš?
To je manipulace.
Jo, ještě akorát jedno slovo. Já si myslím, že vždycky se projeví ovoce je důležitý jen sledek. A ty děláš, co děláš, jako v životě můžeš spoustu chyb udělat. A každý jdeme a zkoušíme. Ale jako ovoce, jako výsledek, to jestli ten člověk je, vyzná Krista je zmařen, anebo jestli vyzná Krista a praktikuje, to je výsledek.
Já bych, víte co, ještě, já bych možná ještě, jestli můžu. Já souhlasím s tím ovocem. Já bych tam nazval to ovoce láska, radost, pokoj. Víte, i když nevyzná Krista v tu chvíli. Ale jestliže to setkání s tím člověkem vedlo k pokoji, k radosti, k nějakému souznění, k něčemu hlubšímu, to ovoce, myslím si, tady je to ovoce Božího ducha a určitě to nebylo zbytečné.
To ještě pan jak mluvil, tak Štěpán
ano, ale Štěpán, to ovoce ducha nemusí být na všech. Štěpán viděl nebyl otevřené.
To
Štěpán
nebyl otevřené.
No to jsou ti, to jsou ten zvedný smrtonost.
No to je ta smrt, ano, to zbudím smrti.
No já vím, že to byl jen vysvětlá autička na této straně, že ovoce pokoj, že to přinese pokoj, ale že to přinese. No.
Víte, co je skvělé, když se v církvi diskutuje. Myslíte si, jak to bylo dneska užitečné, jak to bylo podnětné, kdyby to nebyl Pavel, kdyby to nebyla Klára, sestra, Tyler, jo? Kdyby jsme tady nebyli, někdo z nás, tak by tady chyběl. A jeho hlas, by tu chyběl, byl by ten tón, by nebyl plný. Leoš Janáček měl absolutní sluch a když byl v Unkerních jeskyní, tam je nějaký vodopád. A on napsal do notové osnovy ten vodopád. To bylo tolik not, já jsem to viděl. Že to bylo prostě, jo, popsané takhle od hora dolů. Všechny to oni oni slyšeli. Všechny ty tóny oni slyšeli. Co? A drž pusu! To říkám, politický závěr. A já jsem potom slyšel, když ten akord zahrál velký orchestr. Ten mohutný, ten momentální, prostě tam každý ten tón byl samý. Tohle to myslím, že je krásné, když ta církví zní. A je to jeden ze základních předpokladů, aby nebyla manipulace. Protože ten bratr nebo ta sestra je upozorní jemně tím svým názorem na to, že to, co říká, není tak úplně asi ono. To je to hezky. A nebo ty ostatní si to všimnou, že po jednom že je poutá, ale už to není čistý, už to není hodně. Tak, haleluja, chvála Bohu za to. Děkuji vám za pozornost.